Paulusning Korinfliklarga 1-maktubi 3-bob. Ey birodarlar, sizlarga ruhan yetuk insonlarga gapirganday emas, balki bu dunyoga tegishli odamlarga gapirganday gapirdim. Yana sizlarga endigina Masihga ishongan, imonda go'dakday bo'lgan insonlarga so'zlaganday so'zladim. Sizlarga bergan ta'limotim milkka botadigan yegulikday emas, balki chaqaloqlarga kerak bo'lgan sutday edi. Chunki sizlar kuchliroq ta'limotga tayyor emas edingiz. Hozir ham tayyor emassiz, chunki bu dunyo hali ham sizlarga o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Orangizda hasadgo'ylik va janjalkashlik bor ekan, bu sizlarning hali ham bashariy tabiatingiz ta'sirida ekaningizni, insoniy fikrlab yashayotganingizni ko'rsatmaydimi? Axir ba'zilaringiz men Paulusning shogirdiman, boshqalaringiz esa men Apollosning shogirdiman desangiz, sizlar insoniy fikrlab yashayotgan bo'lmaysizmi? Axir Paulus kim? Apollos kim? Ular Xudoning xizmatkorlaridir. Ular orqali sizlar iymonga kelgansizlar. Har birimiz egamiz bergan vazifani bajaramiz. Men urug' ekdim. Apollos sug'ordi, lekin Xudo parvarishlab o'stirdi. Kim ekkani yoki sug'organi muhim emas. Eng muhimi o'stiradigan Xudodir. Ekuvchining ham, sug'oruvchining ham maqsadi bir. Va ularning har biri o'z mehnatiga yarasha mukofot oladi. Biz Xudoning xizmatidagi hamkorlarmiz. Sizlar esa Xudoning dalasizlar. Ayni paytda sizlar Xudoning imorat hamsizlar. Xudoning marhamati bilan men mohir bir me'morday imoratning poydevorini qo'ydim. Endi esa boshqalar uning ustida qurilish qilyaptilar. Har kim qanday qilib qurayotganiga diqqat qilsin. Zero hech kim mavjud bo'lgan poydevordan boshqa poydevor qo'ya olmaydi. Bu poydevor Iso Masihdir. Bu poydevor ustiga kimdir oltindan, kimdir kumush yoki qimmatbaho toshlardan, yana kimdir esa yog'ochu xashak yoki poholdan imorat qurmoqda. Har kimning ishi qanday ekanligi qiyomat kunida ayon bo'ladi. O'sha kuni hammaning ishi olovda sinaladi. Kimning qilgan ishi olovga bardosh bersa, o'sha kishi mukofot oladi. Kimning ishi yonib ketsa, u mukofotdan mahrum bo'ladi. Holbuki u Iso Masihga tegishli bo'lgani uchun najot topadi. Lekin u olovdan qutulib chiqqan odamga o'xshaydi. Nahotki bilmasangiz, sizlar Xudoning ma'badisizlar. Xudoning ruhi orangizda maskan qilgan. Kimki Xudoning ma'badini buzsa, Xudo uni halok qiladi. Zero Xudoning ma'badi muqaddasdir. Bu ma'bad esa sizlarsiz. Hech kim o'zini o'zi aldamasin. Orangizda kimdir o'zini bu dunyoda dono deb bilsa, o'zining aqlsiz ekanligini tan olsin. Shundagina u haqiqatdan ham dono bo'ladi. Chunki bu dunyoning donoligi Xudoning nazarida aqlsizlikdir. Muqaddas bitiklarda quyidagicha yozilgan-ku. U donolarni o'zlarining ayyorliklari orqali tutib oladi. Yana shunday yozilgan. Egamiz donolarning niyatini anglaydi. Niyatlarning behudaligini u biladi. Shuning uchun orangizda hech kim boshqa bir insonning ta'limotiga rioya qilayotgani bilan maqtanmasin. Axir hammasi sizlarga tegishli-ku. Paulus, Apollos va Butrus, dunyo ham, hayot va o'lim ham, hozir va kelajak ham, bularning hammasi sizniki. Sizlar esa Masihniki. Masih esa Xudonikidir.